SBS Radio.
Kasama natin ang walang humpay kung magpatawa at tumawa, actress, comedian, singer at television host, Kay Brosas. Magandang umaga sa'yo, Kay.
Magandang umaga. Ang taas ng energy. Ang ganda ng credentials.
Oo, di ba? Pero simulan natin, para sa mga hindi nakakakilala at hindi nakakaalam, saan ka nagsimula? Pagkanta ba o comedy?
Kanta, actually. Pero sa comedy bar din yun eh. Ngayon kasi ang tawag sa sing-along bar, comedy bars, right? Pero nung 17 years old ako, kukunti lang ang sing-along bars nun. So yun. So di ko natuto, dahan-dahan. Hanggang sa naging, ayun, naging ganito eh.
So 17 ka nung nagsimula ka sa comedy bar?
Yeah, sa sing-along bar, ang tawag doon.
Batang-bata ka pa nun.
Correct, tukling. Tukling na tukling pa ako nun.
Oo. Pero paano mo naman nalaman na may boses ka para kumanta?
I think, pag talent yun, ano yun, di ba, innate? I mean, bata ka pa lang, alam mo na eh, mahilig ako kumanta, yung mga wire ng electric pan, ginagawa ko, kunyari, kumakanta ako sa ganyan ng 5 years old, 6 years old. Mahilig talaga ako, meron kami music mate, alam mo yung mga uso dati.
Mm-mm.
Yung kabataan ng mga multiplex, you can learn.
Oo.
Yung nagsimula.
Ito ba yung nakuha mo sa nanay mo?
Oo. Nag-isip pa ako dahil kasi yung father ko naman, di ka man knows.
Pero ano yung mas mahirap gawin? Kumanta o magpatawa?
Mas mahirap kumanta. Eh, hindi, depende kung may boses ka. No? Marami namang condition din. Minsan may sakit or may tulog ngayon, medyo paos. Okay, bagong gising. Pero ang pagkanta naman kasi kung talent yan eh.
Oo.
Na-train pa rin kahit paano, di ba?
Mm-mm.
Ang pagpapatawa, for me, it's either you have it or you don't.
Oo.
Correct. Walang workshop dyan, walang science dyan, wala. Wit, it's all about timing, kumbaga, di ba?
Oo. Pero paano mo nalaman sa sarili mo na, kaya ko magpatawa? Tumatawa ang mga tao pag nag-spill na ako.
Nagsimula yung high school, di ba? Parang class clown. College, ganun din. Tapos nag-theater ako, nag-theta ako for 4 years. Doon ko na-realize na parang hindi na ako bagay maging ang seryoso artista.
So patawa talaga?
Hindi naman. Nasaring na sa comedy bar. Nasaring na sa ganun. Tapos nag-abroad, ilang beses.
Mm-hmm.
Tapos kumabalik ng Pilipinas, kumabalik pa rin sa comedy bar. Hanggang sa, of course, nabuo yung banda ang Gladys and the Box with Kay, na comedy band siya. Doon start yung career ko as a showbiz.
At 2010, nang maging host ka sa game show na Pilipinas Win na Win. At win na win ka din doon?
Yes, yun at ang first time kong mag-live. Yeah, host na live. Nakakatuwa naman kasi tungkol na kaya siyempre yung aking best friend na si Pokwang. Kaya doon kami naging close.
At sa mga hindi nakakaalam, ikaw ay siyempre gumanap na sa marami na din na mga pelikula at siyempre sa mga television shows. Ito ba ay kumbaga on the side na lang ng pagkanta mo dahil siyempre marami ka nang nakakasalamuha at siyempre nakikilala sa showbiz?
Actually, ironically, baliktad, ano? Movies, hindi ako masyado. Ang TV ko ngayon, sobrang akong blessed dahil naroon ako umagang Kay Ganda.
Mm-mm.
Every Tuesday, Thursday. Pakatapos, of course, tawag at tangalan. Pero po ang akin po talagang main source of income, to be very honest, ay ito pong live performances. Doon ako mabenta yung mga corporate shows, mabait si Lord, alam niyang matitip ang kailangan, charot. Ayun, yung mga piyesta, tulad niya, dito ngayon ako sa Bicol. Wala pa akong tulog, hindi ko tawag mo dahil. So, ito yung talagang source of main income ko, itong live shows. At blessed ako dahil hindi ako nawawalan. And of course, ang mga abroad, di ba? Tapos ngayon, nakakatuwa kasi last ko sa Australia was like, I'm not sure, 7 years ago? 6 years ago?
Oh, 2013.
Okay, alam mo. Research,
kasama mo si Blackjack.
Sumalangit naman kanyang hamon.
Oo nga. Sa bawat show mo, syempre, andyan syempre yung boses, ano? At syempre, may mga travel. Syempre, nakakapagod din. Paano ka naghahanda in terms of physical, syempre, emotional din, at yung mga kanta at mga spill mo sa mga shows mo?
Gusto ko yung emotional, pe. Na-imagine ko lang ka sarili ko, naghahanda ako. nagwo-walling ako bago ako sumampa ng stage. hindi. Alam mo, sa 12 kong performance na ginagawa na ito, you do the math, ha? 17 ako nag-start, 43 na ako yun. 25 years, I think. Ano eh, nasanay ka na eh. Yung skills, wala naman yung hindi naman sinusulat po yan eh. Lahat yan impromptu. Yung mga material mo, ang komedyante talaga, ang stand comedian, importante meron kang sariling komedyante, and that's, you know, yung mga nakikita niyo lahat sa YouTube, right? Yun yung mga pinag-isipan namin, pinag-isipan ko, tapos nagawa ko na rin kung saan-saan bansa. Pero yung paghahanda, line-up, ako kasi ang usually ginagawa ko lang is first song and then last song. Tapos bahala na ako in between kasi pinapakiramdam ko yung audience.
Kung anong gusto nila.
Yes, exactly. O kasi minsan, mag-corporate show, kala mo gusto nila mga luma, pero hindi, gusto nila mga ages, gano'n. Kasi hindi ko naman sabi talaga, parang ano, you have to test the water.
First. Paano naman inaalagaan yung boses mo?
School lords. ito na nga. Ngayon lang ako nagkaroon ng ubuasan kapag pagbiyahe namin dito. Ito, mga, hindi kasi ako ano eh, hindi ako maarte. Kaya nga, bihira akong ubuhin, hindi ako magkasakit. Kasi, bahala na, hindi ako mahilig sa yung mga ritual na maina, tubig, ganun. Gusto nga, ice cold. Pero pag yung katawan natin, minsan talaga kailangan din sumisigo ng pahinga.
Oo.
Di ba?
Oo.
Pero, ang major point ako ang iniin ko ngayon, ngayon ako magka-ospit action, gacha ako, ng organic, yung throat coat. Tapos, of course, yung meds. And then, pag hindi pa rin magbago mamaya, after my show, bago ko lumipat, papacheck ako para safe. Alam mo yun, para bigyan ako ng tamang gamot. Parang pili ko naman na lang to, parang pili ko na bigla lang. Tsaka ngayon, na-miss niya ako yung upo.
Ano naman ang, syempre, sa bawat, sabi nga, mga ginagawa natin sa buhay natin, meron at meron mga pagsubok na dumadating sa atin. Ano yung mga naranasan mo na pagsubok na parang ayoko na, bibigay na ako?
Marami naman, Ken. Ang dami nun. Hindi naman bilang.
Hindi matatapos ang programa. Pero,
oh, exactly. I mean, di ba hanggang sa buhay tayo, meron pa rin darating. Pero okay, I think ako, sana, pero ako napagtaan ako siguro yung matikindi. Eh, kung nalagpasan ko yun, kumbaga ko naman yung darating, bring it on.
Man,
kasi naundoy kami, limas lahat kasi bungalo lang bahay namin. Nanganak ako mag-isa, na single parent, nag-bankrupt ako at one point in my life, blah, blah, blah. Nagtiwala sa mga maling tao, you know. Marami, pero kasi I have this, of course, ayaw ko, I'm sure marami na nakakanto sa senior kermit ko sa anxiety disorder ko, blah blah, about mental health, right? Pero yun nga, laban lang, mga, di ba, parang, okay, gusto ko lang masaya, dapat positive ka. Tsaka, huwag din masyadong kampante, yun sa buhay, kailangan lagi ka pa rin ready. Tsaka kung nung parating.
Sa mga
But of course, always be thankful kay Lord. Lahat ng blessings, pati na rin yung mga pagsubok, kasi hindi ka na, hindi mo na ako magiging ganito ngayon kung hindi ko pinagdaanan yun eh.
So yun, sa mga pinagdaanan mo, saan ka pinaka-thankful?
Ah, siguro eh. Of course, yung anak ko. Yun. Again, I'm a single mom. Mahirap yun. Yung anak ko mag-isa. Hospital. Literal. As in, literal talaga siya. So, yun. Yun siguro pinamahirap kasi 22 lang ako that time. Tapos, wala akong family ko nasa Italy. Nanganak ko mag-hospital. Wala yung tatay. Wala akong alam kung paano mag-alaga ng bata. You know? Wala akong ipon. So, you can just imagine kung ano yung... Kaya, malaki talaga respeto ko sa mga single parents. Kahit mga lalaki pa sa mahirap.
At hindi mo naman magagawa lahat ng mga yan at syempre mga pinagdaanan mo kung hindi dahil sa pag-ibig sa anak mo, di ba? At dahil Love Month, February, nandito ka sa Australia nitong 8th, 9th, and 10th. Ano ang aasahan ng mga manonood sa Love to Laugh ni Kay Brosas?
Laugh to Laugh. Huwag po kayo masyadong masa, baka masaktan kayo. Hindi, charot lang. Of course, sobra ako excited kasi it's been a long time. And may isang lugar akong first na pupuntahan, yung Adelaide. My pronouncement ko, pronunciation?
Adelaide.
Adelaide, okay. Yun. Yun, yung first show ko. Although 3 nights in straight, pero talaga namang sa lahat naman ng performances ko, mapa-abroad o dito. Pero mas ako kasi mas nag-excite ako pag-abroad kasi alam ko yung mga pagod na ng mga OFWs natin, ano? At saka yung gusto nyo tumawa. Lahat tayo gusto nyo tumawa. So, hindi man siguro masyadong ma-expect, pero ibibigay ko po yung todo ko. At magsasaya tayo at mag-celebrate, magkalibutan ng mga problema, stress, ganun. Oo, kantahan, tawanan, reminisce. Ayan. Kaya naman sana samahan nyo ako sa mga dates na yan.
February 8 sa Adelaide, February 9 saan?
Yes. Melbourne. Basta yan, Melbourne. And of course, Sydney.
Siyempre, right. Pang ilang beses mo na to sa Sydney? Pangatlo? Pang-apat?
Apat ata, I think.
Mm-mm.
Oo, apat. Oo.
Pang-apat na to, kaya pero naman, sigurado aabangan ka pa rin ng mga taga-Sydney.
Sana nga, sana po. Huwag yun ako abangan sa labas, ha? O, magkita kayo tayo sa loob, okay?
Okay.
Para masaya. At may dala akong ano, masaya kasi si mga hindi nakaka-uwi masyado, dala ko yung, of course, dala ko libro ng aking K-Sabihan at album para masaya.
Sige, bago tayo magtapos, Kay, ano ang K-Sabihan mo para sa ating mga nakikinig ngayon?
Ayan. At tama, at tayo lang. Sa sobrang dami ko K-Sabihan, tayo na ano ako na blackout? Blackout?
Blackout.
Writer's block. Wow. Hindi. I think ang buhay ay parang bato. It's hard. That's all.
Malalim,
di ba?
Oo, malalim. Mm-hmm. Which is tama naman.
Mm-hmm.
Siyempre, maraming salamat sa iyo, Kay Brosas. At all the best sa iyo at welcome ulit sa Australia sa iyong pagbabalik.
Maraming salamat. I'll see you very soon. I'm so excited. I just can't hide it. Hingwe, hingwe, hingwe.
Susundan ka nila sa iyong Facebook account?
Try nila sa Friendster. Oh, good luck. Ano ka, MySpace, ganun. Alam mo nila yan. No? Mm-hmm. Kay Brosas lang naman sa Twitter, Instagram, and of course, my official fan page, the official Kay Brosas fan page. Ganun. Masaya. Lahat naman nakapost ng pinagagawa ko. Pakalat-kalat ako dyan sa Australia. I'm pretty sure mag-picture taking galore ako.
Selfie-selfie.
Oo, kasi may araw akong pahinga na isang araw dyan sa Adelaide.
Okay. Maraming salamat, Kay Brosas.
Salamat po. Maraming salamat at kita-kita. Thank you.
sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.